Roedd ei lwytrwy'n cwpol yn gyrchfan o fri a Nancy a Dafydd yn cynnal ysbri ond gwys yr hen gyrnol o'i diwedd y gan a nawr does dim telyn wrth ymyl.